This is episode 162 with the Dynamic Duo.
Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share an inspiring message or a meaningful conversation.
We'll cover lessons, stories, mindsets that will allow us to succeed.
Let our meaningful conversation begin.
Kamusta, mga kaibigan natin dyan sa kabilang ibayo?
Kabilang ibayo. Those were the days. Alam mo yung mga kwento nung elementary na Tagalog, sina Ibong Adarna.
Ibong Adarna. Hindi elementary yun, high school na tayo nun.
Fine.
First yung year high school, Ibong Adarna.
Yung makatawid ng dalawang bundok. Tapos nung bata ako, ni-imagine ko dalawang bundok yung tatawirin niya. Wow.
Ang layo.
Kasi kabilang ibayo.
How are you guys?
Good morning! Kamusta? How are you? How is everyone doing?
Anong kinakain mo ng almusal?
At this very moment in time. Ako may kinikrave ako.
Ano?
Hindi mo pa ginawa!
Ayaw nga pala.
You ginawa. Forgot. Sorry. Ano yun?
Sinangag rice.
Siyang gagawa.
Garlic rice.
Kasi ang ano namin, toka namin dito sa pagluluto. Pagdating sa grains and beans, which is niluluto yan sa instant pot or sa rice cooker. Ang master dyan ay si Nicole.
Yes. Favorite ko yung mga yan. Grains, legumes.
Oo. Iba they kasi yung lutuan yan. Eh. Hindi siya sakalan. Wala ng prep. So, hugasan mo lang. Tapos, i-rice cooker or instant pot mo. So, yun yung request ko sa'yo. Dahil, papartneran ko siya ng niluto kong
corned beef.
Nilang araw na sa ref. Four days na. Hindi ko pa
once
rin makain.
Once niya lang kinain.
So, isang kanyon ng corned beef na hinaluan ko ng generous amount of tomato, patatas, onions.
Siguro
binili namin
yung corned beef na yun. Sobrang tagal na.
Patikim-tikim lang kasi na? Gusto natin. Well, ako gusto ko patikim-tikim. So hindi naman siya nasisira sa ref, I guess.
Kahit ako plant-based na ako, I would say susceptible pa rin ako na nung nakita ko siya and naamoy ko siya, parang nagbe-bring back siya ng almusal memories.
Totoo.
Na natutuwa kang kinakain mo yun tapos kung gano'ng kalasa yun.
Pero ako, if kakainin ko siya, gusto ko siya aside. Hindi siya yung, yun lang yung kakainin ko. I mean, kakainin ko pa rin yung usual natin, yung breakfast oatmeal with fruits. And then on the side, parang maliit na serving
parang
ng corned beef.
Parang may savory something.
And rice. Oo.
Iba talaga yung lasa kasi sobrang tagal ko na hindi ko makain ng meat and dairy. Kapag nalasahan ko sila ngayon, as in, nagigets ko rin kung bakit mahirap siyang i-give up.
Malasa talaga siya.
Sobrang malasa siya. As in, pumuputok siya sa bunganga ko na parang, wow, yung burst of flavor.
Mas malasa pa siya kapag matagal ka nang hindi kumakain nun.
As in,
mangingibabaw as siya. In. So ano ba yung mga masasarap na breakfast? Ayun, yun lang naman yung kinikrave ko kayo. Ano ang kinakain ninyo or kinain nyo today? Yun lang naman. Ikaw, kumusta ka?
Okay lang
How
naman.
How are you?
I'm good. And ito, September na. And since September na, talagang umpisa
September
na.
September talaga.
Ah?
September talaga. Matagal ng September.
Hindi ko nga. Sabi ko, umpisa na na nakikinig tayo ng mga Christmas songs.
Yan. Ay, oo.
Tuwa talaga ako pag gabi na. Gusto ko na makinig ng mga Christmas classics, Peaceful Christmas Piano playlist.
From yan ang, Spotify.
Yan ang talagang ano ko, playlist ko, yung piano lang talaga.
Maganda rin yung playlist na ano, classic Christmas ba yun, playlist?
Or Christmas classics?
Parang, hindi, tatry ko. Alexa, play Christmas classic. Ano? Classic Christmas, hindi ko alam. Basta
isa doon.
Isa doon.
Yung isa doon hindi maganda.
Yung isa hindi maganda, isa maganda talaga.
Isa maganda.
Yung cover niya as of now, red yung logo, no? Parang red siya. Tapos may mistletoe. Tama ba? Sana hindi nila palitan.
Nakikinig na rin ba kayo ng ano, Christmas tunes?
Sino na ang merong Christmas tree sa inyong bahay?
Totoo.
Gusto ko ng Christmas
gusto ko rin ng Christmas tree.
Wala kaming Christmas tree.
Dati hindi rin ako fan pero ngayon gusto ko na siya. Gusto ko ng Christmas lights, gusto ko ng decor.
Bili tayo.
No?
Saan tayo bibili? Sa?
Saan?
Shopee.
Shopee ba?
Saan hindi, ba? Meron isa maganda, tayo bibili, hindi mo tayo lumalabas.
Yung laging...
Bukas pa ba yun?
Bukas pa yun.
Ba't alam mo?
Bukas pa. Di ba nakita ko nga, sabi ko nga nakabukas pa tong
kailan
ngayon.
Tayo pupunta doon?
Ay sige, tayo.
Punta tayo.
As in, sobrang dami doon. Nakalimutan ko na yung name ng store eh. Basta store siya sa Clark.
Sure ka, nakabukas
pa. Wala, bata ako, pumupunta na kami doon. Hanggang ngayon, bukas pa rin yun. Pero sobrang shady niya. Hindi ko alam bakit bukas pa yun, wala man bumibili. Basta pagpunta mo doon, punong-puno ng mga Christmas tree at saka Christmas decor all year round.
Sige, let's buy. Mm-hmm. I want candy.
I want candy.
Pero bago tayo pumunta sa Kapaskuhan, I think ito yung segue sa ating topic ngayon.
Segue?
Bago magtapos ang September, why don't we share something that recently happened and we are so happy about it? Okay, so last week na-mention namin, mention nga ba natin?
Nasabi natin, may iba nga nag-greet sa atin.
Na nag-celebrate tayo ng ating... Birthdays. Ang birthday natin is magkalapit lang siya ay September 8 ako September 11. And ang anniversary namin is September 10.
Yeah. Mukhang hindi planado yun.
Nagkataon lang na September
10. Okay, so... Pinlan talaga namin na magkakatabi yun.
Oo, dahil before... Sinabi namin, para sige, lagay mo na sa September 10 para isang celebration na lang, tapos na.
Oo. Yun yung thinking namin na parang para sulit yung mga araw, magkakadikit na lang sila.
Oo. Tsaka para hindi na siya maraming quote-unquote break sa usual na ginagawa. Yung parang birthday din naman, pag may birthday, may something na magbe-break ka from your normal routine. Sige, isahan na lang natin. So, eventually, na-realize natin na gusto pala natin na hindi sila dikit-dikit.
Gusto namin hiwalay siya dahil nakakapagod siya, guys.
Okay, dati hindi siya nakapagod dahil hindi naman tayo nagse-celebrate. Gusto natin matapos na lang. Pero nung na-realize natin yung importance ng celebration, I think starting last year lang, doon natin na-realize na sana hiwa-hiwalay sila para mabigay natin yung due nila. Tama? Kasi ngayon, nasunod-sunod sila, sobrang bam-bam-bam-bam-bam. Parang puro dessert yung kinain mo.
Uh-oh.
Kahit gano'ng kasarap yung dessert, kung puro dessert yung kakainin mo, nakapagod siya. Okay? So, anyhow, before ng week na yon, yung birthday anniversary week natin, pinag-usapan na natin na may gagawin tayong something. Tama? And palapit na ng palapit yung week, talagang wala pang plano. Pero nag-push through pa rin tayo. Eventually, natapos yung week na yun and masaya tayo sa nangyari. And I think ito yung episode natin. Dito nang gagaling yung episode natin ngayon. How do we?
Giving gifts, exchanging cards. Kailangan ko kantahin. Ang topic namin for today is about giving gifts.
Oo, ayan. Especially ngayon na medyo limited yung options or kung... Diba dati, kunwari, magbibigay ng gift. Sobrang dali lang mag-surprise or bumili ng patago. Ayan, surprise. Kasi out and about yung mga tao. Wala naman sa bahay. Ngayon na nagsispend tayo most of the time sa bahay.
And magkakasama tayo.
Magkakasama tayo. How do you still make it a bit may surprise pa rin? Element of surprise and element of... Paging special. Dati kasi pwedeng, tara, kain tayo sa labas. O date tayo sa ganyan. O sige, travel tayo sa ganyan. Yun yung means of celebration. Pero ngayon na limited tayo, how do you still make it fun and memorable kahit sa house lang? Ayan. Okay.
And ang context namin is, lagi pa kaming magkasama.
Sobrang lagi kaming magkasama.
As in, 24/7, magkasama kami. So,
hindi
kung magsusurprise
24/7.
Din, kung magsusurprise din, talagang... out of the way. Kailangan itago ko sa'yo.
Totoo.
In a way. And, yun nga.
As in, kailangan ka magaling magtago. Dahil, alam ko, kunwari, aalis siya ng room or dito sa cafe, sa office, or may pupuntahan siya. Usually, alam ko saan siya pupunta.
Yeah, it's either mag-work
and mabilis lang yun.
Oo. Walang space for, I mean, very
hindi
minimal.
Hindi ka mako-question kung aalis ka.
Oo.
Okay. So, ano yung tips natin.
Oo. So ito, since we're on a roll with listicles, it's another listicle episode.
Oo nga, no? For listicle tayo. Okay ba yung mga listicles?
Totoo. Feel ko natutuwa naman ako sa kanila.
Okay. Sana natutuwa
rin yung
ating
for number
listeners.
One, in tips on giving gifts, it's about planning or brainstorming.
Totoo. Or more than just giving gifts, it's how do you celebrate a special day or a milestone. I think very crucial dun sa ginawa natin is explicitly sinabi natin, gusto natin may gawing kakaiba that day. Parang di ba sabi nga, if meron kang gusto mangyari, dreams or something, or goals, or gusto mong gawin, say it out loud or write it down. It doesn't necessarily mean na mangyayari lahat yun, pero yung chances of it happening at least 80-90% is there compared to not voicing it out.
Magbigay muna tayo ng concrete example kasi kunwari sinabi mo, nagplan kami pero hindi nangyari, ganyan-ganyan. Sabihin natin concrete.
Go, hindi. Yun yung susunod.
So prior dun sa birthday namin and anniversary namin, inamin na namin sa isa't isa na parang, huwag na natin i-surprise yung sarili natin. Sabihin na natin kung ano yung mga gusto natin gawin.
Oo.
And i-plan out na natin, sinabi kong ganun. At that moment, sinabi namin, umupo kami kasi may tatlong days kami na pinaplan. Yung birthday ko, yung anniversary namin, and yung birthday ni Prax. So, we sat down, siguro in a span of dalawang session to or tatlong session, binibrainstorm namin yung mga things na possible na pwede namin gawin and at the same time, kinikrave namin.
Correct.
Tama. So, umupo kami, sinulat namin lahat yon. So, to be concrete, ako sinabi ko, gusto kong mag-yoga. Number two, sabi ko, gusto kong maglakad sa parade grounds sa Clark. Then number three, sabi ko, ito medyo alangan ako. Sabi ko, it's either mag-drive ba ako mag-isa, magbabasa ako ng book outside, or eventually, nung pangalawang session, naisip ko, parang gusto kong magluto. Parang gusto kong gumawa ng pizza. Tapos yun. So ending my day, sabi ko, gusto ko naman manood ng movie. Kasi for the longest time, hindi na ako nakakanood ng movie. So at least yun, syempre, hindi ko naisip agad yon in a minute or 2 minutes. Pero naisip ko siya in a span of discussing it with my partner, sa'yo, kung ano yung mga gusto ko talaga mangyari. So, yon. So, I think it helps na pinag-uusapan din siya with someone. Instead of parang hintayin mo, kasi if inasa ko lang kay Prax na, isusurprise niya ako, siya mag-iisip para sa akin kung anong gagawin, hindi yun mangyayari. And hindi niya alam kung ano yung gusto ko.
Totoo.
So it's better na i-communicate ko na lang na ito yung mga gusto ko na mangyari.
And ang ganda ngang excuse nung day na yun. Kasi ako, ang sinabi ko rin na parang inisip ko dun sa activities is ano yung mga gusto kong gawin na if magiging selfish ako, aisipin ko lang sarili ko, wala akong other obligation. Ano yun? Kasi at that moment, willing si Nicole na tulungan ako. So sabi ko unang-una, gusto ko mag-yoga na walang baby monitor. Kasi usually, naka-monitor ako and naririnig ko, nakita ko, nadidistract ako pag may movement, syempre, kay baby. Nag-worry ako. So sabi ko, yun yung una ko. And alam ko na willing ka naman to take over that. Tama? Isa pang sinabi ko is, gusto kong mag-bake ng cake. Mag-bake ng plant-based cake. Yun talaga, gustong-gusto. Ang tagal ko na gusto mag-bake. Sakto, bumili tayo ng
For the longest time, gusto niyang bumili ng oven.
Oven. Eh, so, sakto, nakabili tayo. And then, yung isa ko pang ginawa, ito. Sobrang fearful ko na mag-drive ulit dahil it's been 7 months siguro since I last drove. And magda-drive ako mag-isa, tapos yung car ko, ang tagal na rin hindi nagamit. So, hindi ko alam if okay ba yung condition niya?
If functional ba siya?
Kasi hindi ko na talaga siya sa start or whatever. So yun. So takot na takot ako. Pero nung day na yun, sinabi ko, kailangan ko siya gawin dahil pag hindi ko siya ginawa, magsisisi rin ako. So anyway, yun yung isa kong gustong gawin. Tapos nung gabi, ano ba nga?
Massage.
Gusto ko ng full body massage. Oh my gosh. Ito, sobrang favorite ko nagpapamasahe. Even dati pa, nag-work pa ako. Kahit 3 times a week pupunta ako ng, or twice a week, magpapamasahe talaga ako. Tapos, nung buntis ako, hindi ka na pwede magpamasahe kasi lumalaki yung chan mo. And then, hindi ka na pwede dumapa. So, nakuha ko yung massage ko with my personal masseuse, Nico. Ayan, sa...
Natuto na ako magmasahe, guys. As in. Nung
pagbuntis ka, sobrang okay yan. So, ngayon, bigla naman nag-quarantine, so hindi ka rin naman makapagpamasahe. So, sabi ko, gusto ko ng full body massage experience. Ayan. So, out loud, sinabi ko rin yun. And, oh, sige, go.
Hindi, I mean, sinasabi, parang gusto ko rin i-illustrate yung point na if maririnig nila yung mga wishes natin for our birthdays na kung anong gusto natin gawin, napakasimple lang nila.
Simple ba sila?
Oo, ngayon pinakikinggan ko sila ngayon as parang third person ako. Kasi tapos na siya eh. Ngayon pinakikinggan ko na gustong mag-exercise, gustong maglakad, gustong magbasa, and gustong manood. Napakasimple lang ng mga, ng mga stuff na yun.
Oo nga, no?
Hindi ba?
Oh, well, it depends kung anong stage mo sa life,
tama.
Siguro.
Hindi, sinasabi ko, it doesn't take so much effort to make you happy if ipa-plan mo siya and if intentional ka. Kasi ang dali lang naman na, kurari, nag-birthday ako, nanood ako ng movie, pero hindi as hindi siya as fulfilling as compared sa intentionally sinabi ko, hindi, kasi tagal ko nandiyan nanonood, gusto ko manood.
Actually, isa sa mga option na sinabi ko is, what if, kasi natatakot talaga ako mag-drive mag-isa, what if ang gawin ko na lang is manood ako ng series buong hapon? Gusto ko talaga yon, as in, magkukumot lang ako, madilim, manunood lang ako. But then, naisip ko, nung nagpa-plan tayo, dahil kabatuhan kita ng ideas, mas maganda, sabi ko, if na-experience natin to, yung activity is mas active rather than passive. Yun kasing watching, it's something passive. Meaning, nagko-consume ako ng information passively na parang nawawala ka, nalulost ka. Nasa flow ka pa rin. Hindi ko alam kung yun ba yung flow na tinatawag in the sense na pag nanunood ka. Pero nawawala ka sa time, tama. Pero yung isa na state is active. Ikaw yung mismo nagpa-participate sa activity. And every time we do that, may sense of fulfillment. Hindi siya as easy as a passive activity na upo ka lang, manunood ka, tapos na. Pero ito, may ginagawa ka. It's a bit of a work. Kasi kunwari, yung isang active activity natin is cooking. And dun sa cooking na yun, kailangan ayusin yung mga ingredients o orderin mo yung mga yan. Plant-based yan eh. Ano yung mga utensils? Susulat mo yung mga recipes, etc. Tapos habang ginagawa mo yun, talagang in the moment ka, nakapagod siya. Pero after nun, iba yung feeling. So anyway, in deciding din yung activities na natin, sinabi rin natin na gusto natin active participation siya. Yun.
So yun. So, paano to nagko-connect with giving gifts?
Hindi! Feel ko more than giving gift to others. It's giving gift to yourself.
Ah, tama naman.
Hindi naman totoo. Necessarily for others siya. Kasi mamaya, meron tayong isang tip for others naman. Like, sa isa't isa sa atin.
Oh, at kaya nga ito, isisegue ko siya na sabi ko, kanina, sinabi natin, nag-plan or nag-brainstorm tayo to celebrate our own birthdays. But at the same time, kunwari, nung nag-iisip naman ako kung ano ibibigay ko sa'yo, umupo din ako to brainstorm ano ba yung mga gusto kong or possible na ibigay ko sa'yo.
Totoo. Which goes to tip number two. Yung isa, giving gifts sa atin. Yung isa is giving gifts sa iba. Tama? So, ano yung tip number two?
Ano yung tip number two?
Yung giving gifts to others. Ah.
Tip number two is listen for okay. Tips. So parang ito, usually kasi, ito nakikita mo to sa mga pelikula or sa mga series eh, yung magbibigay siya ng gift, tapos sabi niya, ay, nakikinig pala siya. Kasi usually, nagka-come up naman in everyday conversations kung ano yung mga gusto natin. Na it just so happens na we just don't have time to let's say, purchase or acquire or makuha yung mga stuff na gusto natin. As an example, nung anniversary namin, binilhan ko si Prax ng dried flowers. And yung dried flowers na yun, siguro, Diyos ko, siguro mga 1 month na or 2 months ago, talagang lagi mo na lang sinasabi, be, tignan mo to sa Instagram, ang ganda, oh, dried flowers, ang ganda nito mga to dried flowers. So, gusto ko talagang bumili nito, gusto kong bumili nito. As in, paulit-ulit. So, siguro a month ago or 2 months ago, parang nag-ano lang sa akin yun, nagpa-pass by lang. Hindi ko naman naisip na bilhan siya ng dried flowers. Pero nung nag-sit down na ako, nung nagbe-brainstorm ako or nagpa-plan ako, nag-come up yun dahil lagi ko siya naririnig. Tama. And pag nung nakuha mo yung dried flowers, very obvious yun sa'yo na parang, ah, nakikinig to. Narinig niya ako na sinasabi ko na gusto ko ng dried flowers. So yun. Isang example lang na parang may mga cues naman na binibigay yung mga tao. Usually very very vocal naman tayo. Like kahit ako naman very vocal ako na ay be gusto ko ng camera, gusto ko ng ganyan ganyan. Pero at the same time, since ayaw mo rin naman maging magastos, minsan hinuhold off mo kasi yung mga yun eh. Parang hindi ka naman sure if gustong-gusto mo ba? Medyo na-infatuate ka lang ba? Pero usually if paulit-ulit na sinasabi, signifying na may interest talaga. Siguro kung 1 month na sinasabi yun, Diyos ko, medyo nakakapagod na, bilhin mo na lang yan. Di ba? Parang ganun. Ang tagal mo lang kinukwento yan, Diyos ko po. Hindi pa ba natin kukunin yan? Parang ganun. Pero kunwari, narinig mo 3 years ago, one time niya lang sinabi, medyo hindi na ata counted yun. Oh, so, in recent memory, just be more parang receptive sa mga sinasabi ng mga partners natin or yung mga taong gusto natin bigyan ng gift.
Ako, isang tip naman sa giving gifts to others, which is sa tip number 3 din natin, is akong ginawa ko for you. Ito kasi, di ba, magkasama tayo lagi, so kailangan surprise. Itong tip number 3 is bilhan mo ng cake or gawan mo ng cake or something that would resemble to that na magbo-blow siya ng candle.
Lagi mo sinasabi sa akin to.
As in lagi.
Lagi mo sinasabi na sa mga birthday celebration, sabi mo, laging walang magdadala ng cake, laging hindi bibigyan ng chance yung birthday celebrant na mag-blow ng cake to make a wish.
Kasi feel
ko... As in, napapansin ko rin talaga, wala nagbibigay ng cake.
Me thinking na medyo corny siya. Yung magbo-blow, pa ay pambata yan, magbo-blow ka ng cake, mag-wish. Parang bata lang usually yung gumagawa. Pero, kahit kunwari, ikaw yung celebrant, I mean, usually, gusto mo ba ng cake? Ah, hindi, huwag na yung cake. Sayo naman, hindi makakain. Ganyan. Ba't ako magbo-blow ng cake? Pero, pag binigyan mo ng cake and may candle yun, matutuwa. And pagkakanta mo, matutuwa yung celebrant or kung sino man yung birthday to do the act. Ano nga yung tawag doon? Parang ritual.
Ritual.
Ritual siya. So, naisip ko naman, bilhan ng cake si Nicole. As in, nag-brainstorm din ako. Ano kayang cake pwede? So, nag-search na ako sa Foodpanda. Kasi for one, may limitation ako. Hindi ako pwede lumabas. Dahil malalaman ni Nicole kung lumabas ako. Dahil ang tagal-tagal ko na hindi lumalabas mag-isa. Bakit ako bigla medyo lalabas? Weird talaga. So, papadeliver sana ako. Anyway, nung nag-check na ako ng mga cake, sure ako, hindi naman niya kakainin. Dahil, hindi sila plant-based cake. Tama? Mag-order ako ng plant-based cake, sarado naman yung in-orderan ko. So, naisip ko, eh magbe-bake ako ng cake a few days later. Hindi ko naman pwede gawin agad kasi matrabaho. So, naisip ko, ano ba yung pwedeng substitute sa cake na kakainin din niya? Ano ba yung mga favorite niyang dessert? Cupcake. Hindi naman ako makagawa ng cupcake. Naisip ko, ba't di ako gumawa ng plant-based cookie. Eh, gustong-gusto ko na rin talaga mag-bake ng cookie. Never pa ako nag-bake. So, anyway, nag-search ako. Sabi ko, ah, meron naman pala ako lahat ng ingredients na to. So, anyway, yun yung ginawa ko. Nag-bake ako ng cookie for him. And hindi niya alam. Kahit na magkasama kami lagi, hindi niya alam. Just so happens na talagang...
Niluto mo ata ng madaling araw, sabi mo.
Oo. Before ng midnight.
Kasi may gumising ako. Kasi mahilig si Bebe ng nagsasalubong.
Hindi, ayoko yun.
As in, hilig niya yun 12.
I don't like
it. Gigreet ka niya, ganon. Ever since nung high school pa kami, ginagawa niya rin yun. Ako, no, hindi ko thing yun. So, ang ginawa niya, 12:30 ng madaling araw.
Kasi kakatapos ko lang mag-bake.
Kakatapos niya lang mag-bake. Talagang kinakalabit niya ako. Akala ko, ano nangyari na? Diyos ko po. Talagang sabi niya, may. Tapos yun, naka-on yung candle, talagang...
Bangag siya.
Bangag pa ako, tulog na tulog pa ako.
Akala daw niya, pinagdala ko lang siya ng kandila, hindi niya nakita yung cookies.
Ay, hindi ko man nakita yung cookies. So, nag-blow naman ako ng candle, nag-wish ako. After nun, hindi ako makatulog.
Ako rin, hindi ako makatulog.
Ako, hindi makatulog.
Medyo jirits na jirits ako nun. Sabi ko, saan hindi ko lang ginawa ito.
Hindi, pero masaya yung nakatuwa yung effort.
Ayun. So, cakes. Bring cakes. Kahit, hindi naman siya kailangan. Minsan kasi naka, kung hindi naman mahilig sa cake yung mga tao na usually hindi naman nauubos yung cake. I would suggest something smaller or to the effect na makapag-blow pa rin ng candle. Cupcakes is a good idea. Cookies, ngayon ko na narealize, okay din na idea. Or, kunwari, nakauma yung isang buong flavor ng cake. Maganda rin yung different slices ng cakes. Tapos gawin mong maliit na bilog. Okay din yon. Ano ba mga options for cakes? Pwede rin dati bumili tayo yung talaga mini cake lang para lang may i-blow. Or several mini cakes. Ayan, para iba-ibang flavor. Yung mga ideas lang.
O yun, tip number 4, actually nagko-coincide dito sa tip mo sa number 3 is to make something. Make something with your hands. Kahit na something very simple lang.
Ano ibig sabihin nun?
Hindi, like kunwari, yung cookie, ikaw gumawa.
Okay.
Manual siya. Hindi mo siya binili. Binili mo yung raw
yung
ingredient.
You mean yung ibibigay mong gift?
O, yung ibibigay mong gift, something na, hindi man handicraft, pero something na parang, ako yung gumawa niyan. May element pa rin siya of your self.
Ah, okay.
Hindi siya the mere act of buying.
Maganda tong isang tip na to kasi especially kung wala kang way na bumili ngayon, lumabas ng bahay at hindi mapahahalata or ipapadeliver mo sa bahay at hindi mahalata, maganda rin to do something. Yun, pwede ka mas maging discreet. You can do it while tulog yung... Ito, ginawa ko nga siya while you were sleeping or pag lumabas siya saglit, pwede mong gawin. Ano ba yung mga pwedeng ibigay na gawa sa kamay? Pwede mo siyang... Ayun, ginawa ko pag bake.
Paint. Kung nagpipainting ka. Or...
Ay!
Kung...
Dati, mahilig ako magbigay ng gift. Noong nag-watercolor ako.
Oo, nagbibigay ka
mag- na. Kakat lang akong maliit na card. Basta... Kunwari yung bond paper na A4, kakat ko lang ng 4 yun. Pero hindi bond paper, hard siya, watercolor paper. Tapos mag-watercolor lang something simple like cake or balloon or something. Tapos pwede mong gawin yung greeting card na personalized. Feel ko masaya yun, nakakatuwa yun. Ano pa ba? Speaking of painting, yun, pwede yun.
Then, ano pa ba ibang tip? Siguro number four na yun, no? Make something or create something. Number 5, medyo magkukonek-konek din itong mga to, is to write a handwritten letter.
Ay, oo.
Tama. Making something din yun, so parang medyo sub sa listo, pero gawin ko na number 5, is to write a handwritten letter. It's parang napaka-personal niya. Napaka... Ano tawag mo dito? Mas vulnerable din if handwritten siya. Kasi pag tinatype mo kasi minsan buburay mo pa. Ito parang stream of consciousness. Ano lang yung deep down in your heart. Ano ba yung gusto mo sabihin sa taong to? Kung gano'n sila ka-special. Na mas... Kung gano'n ka-thankful sa presence nila.
Ako, nung nagbe-brainstorm ako ng bibigay sa'yo, isa sinulot ko letter. Hindi... For one, ang ganda rin na may limitation ngayon. Dati, pwede kong... Ang dami mong pwedeng gawin dati. Tara, travel tayo, bakasyon tayo dito, punta tayo dito. Ang daming distractions na pwede. But since wala, kailangan mo maging creative. And one of the things na naisip ko is letter. Cheesy man siyang pakinggan. Naisip ko, okay pa rin siya. Actually, nakakatakot magsulat sa bond paper dahil natatakot ako magkamali. And pag nagkamali ka, hindi mo naman siya ayaw mo naman siya burahin.
Pangit.
Kasi,
pangit.
So, anyhow, ayoko rin naman siya i-type kasi medyo... mas magandang handwritten. And sabi ko, sige, go. Kasi hindi ko man alam anong isusulat ko. Gusto ko pa nga i-outline, etc. Pero dahil wala na akong oras, dahil hindi ko alam kailan ko susulat, dahil makikita mo, free flow writing lang. And dun, parang na-reminisce ko yung days noong nagliligawan tayo at mahilig tayo magsulat ng letters sa isa't isa. Nagsusulat pa ba ng letters yung mga nagliligawan ngayon?
I
o sa text
it.
Na lang, email, ganyan?
Oo, wala na nag-i-email, be. Messenger na.
Ah, messenger na ba?
Viber, ganyan.
May nag-love letter pa ba ngayon? Kasi dati mahilig tayo mag-ganyan.
Totoo, no? Ngayon siguro hindi na, no? Wala na
hindi,
siguro.
I wouldn't say hindi na kasi hindi naman ako nandun. Malay mo, meron naman talaga.
Meron siguro. Pero hindi as kamukha dati. Dati kasi wala tayong means of... Hindi ka instantaneous yung means of communicating
natin.
Kaya
wala pang messenger
eh.
Dati, no? Yahoo meron. Chat. Pero totoo, so, ang ganda lang ng letter as a form of a gift. Kasi dun mo masasabi yung mga vulnerable things na tingin mo cheesy, ako tingin ko cheesy, pero once na isulat mo in mabasa nung bibigyan mo, sobrang sweet kaya nun. As in, alam ko, so nauna yung birthday niya, nauna ako nagbigay ng letter, alam ko, natuwa ka dun sa letter na, ko na binigay ko sa'yo, kaya binigyan mo din ako.
No, magbibigay din talaga ako ng letter.
Be, let's be honest. Be, when did you plan for my wedding thing?
Matagal na.
A wedding birthday.
Hindi naman matagal-matagal, pero siguro a week. Nagsusulat na ako. Promise.
Ito pa. Explicitly, sinabi namin walang surprise sa mag-isa. Walang magsusurprise sa amin.
Sinabi namin yun. Pero alam mo naman yung meaning nun eh. Sinabi namin, wala na surprises eh, tsaka wala ng gifts eh. Pero alam mo naman, sinasabi ng partner mo na i-surprise mo ko and bigyan mo ko ng gift.
Totoo.
Ganun lang.
Oo, totoo. Kasi.
Pero.
Pag wala ka namang sinurprise na ginawa, medyo madidisappoint ka rin naman. Hindi, ako. Feel ko.
Oo. So yun, I mean.
Or pangit naman kasi, surprise mo ako ah.
Totoo, hindi mo naman sabihin yun eh.
Pero you would know kung gusto talaga ng partner mo. Pero I would say,
pero alam mo,
mas safe na mag-surprise or magbigay ng something.
Magbigay ng something. Kasi it doesn't take so much effort or time. Especially these days na andali na lang pala mag-online shopping.
Totoo. And ang crucial lang talaga dito, ito yung pinaka-crucial sa lahat ng to. Umupo ka lang, mag-spend ka ng 10 minutes to brainstorm anong gusto mo gawin sa birthday mo or whatever occasion is that, or 10 minutes to think ano yung pwedeng surprise mo na gawin for another person na gusto mong i-make feel special. Yun. Very crucial kasi yung pag-upo na yun. Kasi totoo. Minsan naka-overwhelm din. Like, nung wala pa akong plan, sabi ko, ano kayang bibigay ko? Hindi rin ako makaisip ano yung ibibigay kong material thing kay Nicole. Dahil, hindi ko talaga alam. Ano bang gusto mo? May material thing ka mong kakabili mo lang ng camera mo eh.
Wala naman.
Meron.
Actually,
siguro Vibram socks.
Hindi.
Hindi rin. Hindi. Wala akong thing. So, kailangan mo rin isipan ano yung mga makapagbigay ng simple smile. Like ako, binigyan niya ako ng dried flowers. Hindi ko man nga naisip na gusto ko pala yun. Pero nung nakita ko,
tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung
ako.
Nung nakita ko siya,
maganda
siya.
Kasi gusto ko pala siya. Naalala ko.
Nung makita ko siya, nagandahan din ako. Hindi ko naigets kasi nung uni.
Maganda.
Hindi, nung nakita ko na lang in person, dun pala siya maganda.
And after nung birthday anniversary week natin, ako natuwa ako. Tuwang-tuwa ako dun sa ginawa natin. Actually, hindi nga yung food kasi natin, hindi naman tayo nag-order ng something different kasi yung meal prep natin, iba na rin nun eh. I mean, yun yung gusto talaga natin for the week. Hindi rin siya about the material things na bibilin ko for myself or something. Pero ako, ang pinaka nagustuhan ko dun is yung experience. Yung experience na magawa ko yung mga simple things na parang napaka-scarce na for me ngayon. Like driving alone, baking a cake, yoga without a monitor. Napaka-rare na mangyari sila, inagawa ko sila. Hindi lahat nung sinabi natin mangyari, like yung full body massage ko, hindi naman nangyari yung buong yun kasi pagod na tayo by the end of the day. Yung panonood ng movie na gusto mo at the end of the day, 5 minutes lang tayo, inaantok na rin tayo.
So hindi rin namin nasunod talaga lahat.
Pero I would say 80 to 90% nasunod siya. So, yan ang ating tips.
Ngayong pinapakinggan ko yung sarili natin, parang yung topic natin is giving gifts sa mga partners. Mas ganun yung context, no?
Totoo.
Mas ganun yung context namin. Pero I think ma-apply din naman siya if sibling or kung sa parents.
Ma-apply siya sa iba. Ang example lang natin is tayo. Kasi for example, pwede ko sabihin, pagka Christmas, anong unang-unang ginagawa natin sa giving gifts? Mag-brainstorm tayo ng ibibigay sa kanila.
Totoo.
Hindi ko naman sasabihin, lahat, bigyan mo ng generic na gift na gito. Hindi.
Totoo.
Iniisip natin anong bagay sa kanya, sa isang taong to, sa isang taong, di ba?
Totoo.
So I would say, applicable siya kung sino yung gusto mong i-surprise.
Kasi si Prax, expert yan sa pagbibigay ng mga Christmas gifts.
Hindi ko expert.
Hindi naman sa expert.
Natutuwa lang ako dun sa...
Pero, meron kang experience na nagbibigay ng gifts. Kasi, ako. As in, bago kita na-meet, hindi ako nagbibigay ng gift. Tama? And I even favorite... nung tayo na, hindi pa rin talaga ako...
Meron yung mga Blue Magic na teddy bear.
Oo, nasabihin.
O kaya yung mga maliit na drawer na Blue Magic.
Pero eventually, na-rub off sa akin yun. Na minsan ako pa yung nag-initiate to brainstorm, to plan. Ako yung minsan nakakaisip din na, ah, ito bagay
Totoo.
To sa kanya. Kasi
Totoo.
Medyo ganito siyang
Magaling
type of person.
Magaling ka na magbigay ng gifts, yes.
So yun. Sa brainstorm ako madalas. So yun.
Yan. Maganda rin to. Very timely. Dahil pwede nga rin lang natin i-apply sa upcoming Christmas.
Totoo.
Dahil kailangan na natin umupo for that.
Totoo. So yan, actually, hindi nyo lang kita sa video. Meron na dito sa may side na to. Mga gifts na ibibigay namin.
Oo
na,
nga. Babalutin ko yan, Vukas.
Oh, ito medyo na-late sila.
Late gifts. Pero...
Late gifts sila.
May gifts pa rin.
Pero nonetheless, mas maganda pa rin magbigay.
Mas maganda if on the day itself. Dahil natuwa ako dun sa mga surprise. Like, binigyan ako ng on the day or before. Like, yung sister ko, binigyan tayo, si Pao, sinurprise tayo
kasi
with
gamit, gamit.
Yung ceramic.
Scandinavian ano na mga ceramic.
Siya? Bowl. Diba? Tapos, on the day itself, may surprise birthday cake ako.
Ay, binake ni...
From Pao.
Oo.
From Paula. Pao, ah, same sila ng ano, Pao. So, nakatuwa to give gifts. So, na-late lang to. But then again, give gifts. So, even something simple lang doesn't have to be extravagant. But something na gusto mo lang matuwa yung magre-receive na yun. Dahil pag ikaw yung nakareceive, like ako, natutuwa din ako. So,
that is it for us today. And I hope mas na-encourage namin kayo na magbigay ng gifts. Kasi
yes.
It doesn't take much to make someone smile during their special day.
Yes. Okay. That's it for today's episode. Thank you so much, guys, for listening and see you again on the next episode. Bye! We love hearing from you. Let us know what story you enjoyed in today's conversation.
What lessons have you learned? Send us a message on our Facebook page at Good Mornings with Nicole and Prax.
Thank you for listening and see you again on the next episode.